dan, poštovani slušalci, ovo je Radio Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju u narednih 30 minuta sa vama Nenad Branković i Branka Trević. Najpre vesti dana. Utorak počinje suđenje Goranu Hadžiću. Skup policajaca Evrope u Beogradu 18. i 19. oktobra. U Crnoj Gori do 13 časova glasalo više od 33% birača. Građanima će biti vraćen novac od prerano uvećenog PDV-a za struju. 4 osobe poginule, 8 ranjene u Siriji. Britanski marinci optuženi za ubistvo u Afganistanu. Vreme sutra oblačno, ponegde kiša, temperatura do 21 stepen. U drugom delu emisije, nakon pregleda aktuelnosti, poslušajte Most Radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o tome kakve su šanse da se poboljšaju odnose između Srbije i Hrvatske, koji su krenuli silaznom linijom nakon dolaska na vlast novog rukovodstva u Srbiji. Sagovornici su bili Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba. Na pitanje postoji li mogućnost da do kraja godine dođe do susreta Nikolić Josipović, Popov i Đenero kažu:
sasvim je moguće da se to i desi do kraja godine.
Pretpostavljam da će se gospoda predsjednici susrest, ali negdje na neutralnom terenu, vjerovatnije u okviru nekog multilateralnog događaja, negoli da bi moglo doći do službene ili radne posjete bilo jednog, bilo drugog.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Suđenje bivšem predsjedniku samoproglašene Republike Srpske Krajine Goranu Hadžiću, optuženom za zločine nad Hrvatima i drugim nesrbima u istočnoj Slavoniji tokom 1991. i 1992. godine, počeće pred Haškim tribunalom u utorak 16. oktobra uvodnom reči tužilaštva. Policijski sindikat Srbije saopštio je da će 18. i 19. oktobra biti domaćin godišnjeg sastanka Evropske policijske unije, na kome će se, između ostalog, razgovarati o statusu, korupciji i zlostavljanju zaposlenih u policiji. Politički analitičar, akademik Vojvođanske akademije nauka i umetnosti Jovan Komšić, izjavio je da se Vojvodina danas nalazi u sličnom položaju kao Slovenija u bivšoj Jugoslaviji krajem 80. godina. Komšić je za Novosadski dnevnik rekao da bi Vojvodina, koja počiva na evropskoj kulturološkoj matrici, bila najveći gubitnik ukoliko bi Srbija odustala od evropskih integracija, ali i najveći bolesnik u takvoj antievropskoj Srbiji. U prva dva sata na parlamentarnim izborima u Crnoj Gori glasalo je 5,6% upisanih birača, ali je do 13 časova taj broj uveliko otišao gore, pa je glasalo više od 33% birača, što je više nego na prethodnim izborima 2009. godine. Građani Crne Gore biraju svoje predstavnike u državnoj skupštini na trećim izborima od sticanja nezavisnosti. O tome opširnije za koji minut. Ministarstvo financija i privrede Srbije za sljedeću sednicu vlade pripremiće odluku kojem će Elektrodistribucija Srbije svim građanima uz naredni račun vratiti iznos uvećenog poreza na dodatnu vrednost za struju koju su koristili u septembru, kada uvećena stopa PDV-a nije bila na snazi. I svet. 4 osobe su poginule, a 8 ranjeno kada je grupa napadača pucala na autobus koji je prevozio radnike u fabriku, izjavio je sirijski zvaničnik. U Rusiji se održavaju direktni izbori za gubernatore i gradonačelnike, prvi otkako je Vladimir Putin ponovo izabran za šefa države. Američki predsjednik Barack Obama ima veću popularnost na društvenim mrežama od svog protivkandidata Mitta Romneya. 5 britanskih kraljevskih marinaca optuženo je za ubistvo na jugu Afganistana. Optuženi su među 7 marinaca uhapšenih prošle sedmice, a dvojica su puštena bez podizanja optužnice. To su prvi britanski vojnici optuženi za ubistvo u Afganistanu od kada su britanske snage raspoređene u toj zemlji 2001. godine. U Litvaniji su u toku parlamentarni izbori, a Litvanci će se istovremeno na referendumu izjasniti o izgradnji nuklearne elektrane u zemlji. Padobranac i ekstremni sportista Felix Baumgartner danas će možda ponovo pokušati da sa 37 km visine iznad Novog Meksika izvede najviši i najbrži slobodni pad u istoriji. Skok je 3 puta odlagan zbog jakog vetra, a meteorolozi su za danas najavili povoljne vremenske uslove.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
U ovom trenutku, poštovani slušaoci, imamo više detalja o tome kako protiču izbori u Crnoj Gori. Kao što ste čuli, to su treći parlamentarni izbori od obnavljanja nezavisnosti Crne Gore. Izborni dan je počeo jutros u 7 časova, a završit će se večeras u 20 sati. Za 81 mesto u parlamentu bori se 13 političkih subjekata, a svoje predstavnike bira nešto više od pola miliona građana Crne Gore. Do ovog momenta objavljena je izlaznost birača do 11 časova, a posmatračke ekipe zabeležile su nekoliko nepravilnosti. Slušamo sada kratak raport iz Podgorice i našeg dopisnika Srđana Jankovića.
Poslednji podaci Centra za monitoring nevladine organizacije koja prati izborni proces u Crnoj Gori pokazuju da je do 13 časova glasalo 33,5% birača, što je za oko 3% više nego na prošlim izborima održanim 2009. godine. Najveća izlaznost zabilježena je u centralnoj regiji, dok je nešto manje izašlo na sjeveru i jugu države. Posmatrači CEMIA su objavili da je tokom izbornog dana bilo nekoliko nepravilnosti koje se odnose na dva biračka mjesta koja nisu otvorena na vrijeme, jedno javno glasanje, neadekvatna reakcija biračkog odbora. Vlado Dedović, direktor pravnog programa CEMIA.
Ispred biračkog mjesta broj 9 u Budvi, mobilni timovi posmatrača CEMIA uočili su rasut propagandni materijal jedne izborne liste nedaleko od uloza u biračko mjesto. Na biračkom mjestu broj 25 u Kolašinu povrijeđen je princip javnosti glasanja, na način što je u kabinu sa glasanjem zajedno sa biračem ušao i predsjednik biračkog odbora.
CEMI će predložiti da se na jednom biračkom mjestu u Podgorici prekine glasanje zbog drastičnog kršenja procedure, saopštio je Dedović.
Podgorica, biračko mjesto 117, na ovom biračkom mjestu je drastično povrijeđena tajnost glasanja na način što je lice glasalo, odnosno javno saopštilo za koga će glasati. Nakon toga, jedan od upunomoćenih predstavnika političke partije na tom biračkom mjestu pocijepao je glasački listić koji je nakon toga stavljen u kovertu i u glasačku kutiju. Na ovaj način ne samo da je povrijeđen princip javnosti, već je povrijeđena i procedura proglašenja samog glasačkog listića nevažećim.
Kontroverzu na ovim izborima izazvala je informacija da će anketari sa Fakulteta političkih nauka i Centar za demokratiju i ljudska prava danas sprovoditi anketu u kojoj će od birača koji to žele nakon glasanja tražiti da anonimno odgovore na pitanje za koga su glasali, te da će rezultati biti objavljeni večeras na javnom servisu Radioteleviziji Crne Gore. Odgovarajući na pitanje da li je ova aktivnost kažnjiva zakonom, i to u dijelu zakona koji se odnosi na pritisak na birače, portparolka Državne izborne komisije Slavka Maraš je saopštila da anketiranje nije suprotno zakonu. Za 81 mjesto u parlamentu takmiči se 13 izbornih lista, pravo glasa ima 514.000 građana, a prvi nezvanični rezultati glasanja se očekuju jedan sat nakon zatvaranja biračkih mjesta, a zvanični preliminarni rezultati će biti poznati u ponedjeljak. Istovremeno sa parlamentarnim održavaju se i lokalni izbori u Nikšiću, Kotoru i Budvi. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se u Srbiju. Povod, Dan ponosa Roma i Romkinja, obeležen u Beogradskom kulturnom centru REX. Tamo je održana debata pod nazivom Između marginalizacije, diskriminacije i siromaštva, na kojoj su predstavnici civilnog sektora govorili o položaju romske manjine u Srbiji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Međunarodni dan ponosa Roma i Romkinja obeležava se već drugu godinu zaredom u čitavoj Evropi, a cilj je da se, kako navode u Regionalnom centru za manjine, koji je organizovao Beogradski skup, ukaže na ekstremno siromaštvo, sveobuhvatnu socijalnu isključenost i segregaciju u kojoj se danas nalazi ova populacija u Srbiji. Jedan od segmenata koji pokazuje položaj Roma je njihova uključenost u obrazovni sistem. U Srbiji više od 60% Roma nije završilo osnovnu školu. 30% ima osnovno obrazovanje, dok fakultet završi svega 0,3%. Prema rečima aktivistkinje Jelene Savić, iako postoje afirmativne mere upisa Roma, njihova primjena je izuzetno retka.
Problem je što je sad primjena što nismo obrazovanje. postoji neka volja afganske elite ove države, dakle da se afganski mediji menjaju, postoji nešto nekako problem sa tim, fakulteti vrlo često smatraju da nisu u obavezi da se pridržavaju bilo kako tako neki mjere, iako je država potpisala sve akcijne planove i ostalo. Procedura da te ne transparentne, nemate nikakve jasne kriterije na koji način se zapravo dodeljuju ti dodatni neki bodovi.
Takođe imate problem u oblasti obrazovanja, imamo segregisana odeljenja, što znači segregisana, dakle to su odeljenja koje su isključivo romske. Tu imate 80-85% zapravo romske populacije.
Romkinje su, tvrde stručnjaci, dodatno marginalizovane i nevidljive. Vera Kurtić iz organizacije Ženski prostor ističe da se zvanični antidiskriminacioni planovi u maloj meri primenjuju na žene u romskoj populaciji.
Zapravo se neke stvari koje se odnose na Rome u tim zvaničnim politikama vrlo malo odnose na Romkinje. Mi smo te koje smo inicirali nacionalni akcioni plan. Upravo smo videli da država, dakle kada su se radili ti planovi, akcioni nacionalni, nije bilo govora o ženama ili vrlo malo govora o ženama i onda smo nekako pokušali da ispravljamo to. I sada kada vidimo šta je implementirano od svega toga, onda vidimo da je najmanje implementirano za žene. I to nekako govori o položaju Romkinja, u stvari potrebi da se bude romska feminiskinja.
Kenan Rašitović iz Omladinskog foruma za edukaciju Roma u Bujanovcu kaže da romska zajednica u ovom gradu nailazi na diskriminaciju i sa albanske i sa srpske strane.
Kogod bude na vlasti, znači da li to srpska strana ili albanska strana, znači oni su uvek u nekom podčinjenom položaju i isključeni znači od svih političkih, društveno, ekonomskih, socijalnih i drugih znači aspekata života. Ako vi imate ženu, romkinju, mladu ženu, romkinju koja je rodila dete, znači koji pre toga ona nema nikakvu dokumentaciju, sa tim ona ne može registrovati ni dete. Znači taj proces se nastavlja. Sve dok vi ne budete registrovali, znači u matične službe, znači roditelja, nećete moći ni dete.
Pored ove debate, regionalni centar za manjine organizovao je popodnevni program posvećen Romima, pa su tako mladi imali priliku da na aktivističkoj radionici naprave banere i stensile sa angažovanim porukama, ali i da vide koncerte romskih hip-hop izvođača iz Srbije. Za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević i Branka Trivić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sledi sada najavljeni most koji je pripremio kolega Omer Karabeg.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o odnosima Srbije i Hrvatske. Naši sagovornici su Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Davor Dženero, politički analitičar iz Zagreba. Gospodine Popov, nedavno je jedan analitičar rekao da su odnosi između Beograda i Zagreba zamrznuti i da su praktično svedeni na tehnički nivo. Slažete li se s tom ocenom?
Pa u dobroj meri bi se moglo reći da je situacija skoro takva kako je ocenio taj analitičar. Naime, mi imamo jedan problem koji bi se u elektrici nazvao razlika u fazi. Kada imamo, na primjer, u Hrvatskoj vladu koja bi bila prihvatljiva za Srbiju, u tom trenutku nemamo u Srbiji, kao što je sada vladu koja je prihvatljiva za hrvatsku stranu, i obrnuto kao što smo imali u ranijem periodu. Do sada su konstanta dobrih odnosa bili odnosi na nivou predsjednika, čak veoma srdačni odnosi između predsjednika Josipovića i tadašnjeg predsjednika Tadića. Međutim, sada i tu imamo problem, jer je predsjednik Josipović imao primjedbe pre svega na neke izjave novoizabranog predsjednika, ali isto tako i reči i o prošlosti, radikalskoj prošlosti predsjednika Nikolića, koja je u dobroj meri sporna ne samo za predsjednika Josipovića, nego i za dobar deo građana Hrvatske.
Gospodine Dženero, po vama stoji li ocena da su odnosi između Beograda i Zagreba praktično zamrznuti?
Nažalost, da. Zadnji veliki proboj u tim odnosima je bio u studenom, dakle u novembru 2010. kada je predsjednik Tadić posjetio Vukovar, kada su počeli ozbiljni razgovori o procesu izvansudskog poravnanja koji bi mogao dovesti do povlačenja hrvatske tužbe za genocid protiv Srbije pred Međunarodnim sudom u Hagu. Tada su obojica predsjednika napravila neke simbolične geste. Predsjednik Tadić se ispričao za agresiju na Vukovar, predsjednik Josipović se ispričao zbog stradavanja žrtava srpske nacionalnosti od strane hrvatskih oružanih snaga, tako da je bio nekako uspostavljen nekakav razvoj u pravome smjeru, a nakon izbora u Srbiji Hrvatska je ostala na neki način politički zatečena. Predsjednik Josipović se povukao iz ovog dijaloga koji je trajao sa prethodnikom, predsjednikom Tadićem, i cijeli proces razgovora de facto stoji.
Gospodine Popov, da li je do velikog zahlađenja došlo isključivo zbog promjene vlasti u Srbiji, zbog toga što su na njeno čelo došli ljudi poput Nikolića, Dačića i Vučića, koji su za razliku od Tadića i njegove garniture itekako imali udela u ratu u Jugoslaviji? Da li je to glavni razlog?
Pa jedan od razloga može biti, međutim, realnost je takva kakva jeste. Mi imamo ovdje sada vladu takvu kakva je, sačinjena od tih koalicija koje su bile i 90-ih na vlasti, tim što mislim da to ipak ne bi smelo da bude razlog da odnosi ostanu zamrznuti, jer ima niz problema koji moraju da se rešavaju, pre svega u interesu obe zemlje. Hrvatska je na putu, nego zna datum ulaska u Evropsku uniju, tako da ne bi bilo dobro da u Uniju unosi i deo nerazrešenih otvorenih pitanja sa Srbijom. Jedno od tih pitanja je, na primjer, pitanje granice na Dunavu. Mi znamo do čega mogu dovesti takvi sporovi. Hrvatska je to najbolje iskusila sa Slovenijom. Ima još jedan deo otvorenih pitanja, tu je i pitanje nestalih, pitanje procesuiranja ratnih zločina. Dakle, realnost je takva kakva je i ja mislim da bi u interesu obe zemlje moralo da se otvori dalji dijalog u pravstvo rješavanja preostalih otvorenih pitanja i daljeg procesa normalizacije odnosa između dvije zemalja.
Gospodine Đenero, da li mislite da je ratna prošlost ove nove garniture koja je došla na vlast u Srbiji u stvari glavni uzrok zahlađenja odnosa sa hrvatske strane?
Nije stvar samo o prošlosti. Bitno više od ratne prošlosti negativno su utjecale neposredno predizborne i neposredno postizborne izjave ključnih političkih aktera u Srbiji, prije svega novoizabranoga predsjednika Nikolića. Radi se o onim dvijema izjavama o Vukovaru koji da je uvijek bio srpski grad i ona u kojoj se, a to je ovih dana ponovljeno, negira genocid u Srebrenici kojeg je predsjednik Tadić, kao što znamo, priznao, doduše ezopovskim jezikom, ali vrlo precizno pozivajući se na judikaturu međunarodnih sudova i međunarodne deklaracije. Zbog karaktera povijesnog iskustva to negiranje genocida, koje se odnosi doduše na Bosnu i Hercegovinu, je u Hrvatskoj doživljeno kao ozbiljno zvono za alarm.
Sada situacija otprilike izgleda ovako. Nikolić kaže da će posjetiti Hrvatsku kad ga Josipović pozove, a Josipović poručuje da će susret biti moguć onda kada Nikolić pokaže da je promijenio svoj odnos prema susjednim državama. Pri tome on pre svega misli na ove dve izjave koje je pomenuo gospodin Đenero. Jedna je o Vukovaru kao srpskom gradu, a druga da nije bilo genocida u Srebrenici. Teško je međutim povjerovati da će Nikolić korigovati te svoje izjave. On je uostalom ovih dana ponovo negirao da je u Srebrenici izvršen genocid. Kako vi na to gledate, gospodine Popov?
Pre svega nije dobro da predsjednik Srbije daje takve izjave. Mislim da on mora shvatiti da je sada šef države, a ne šef jedne stranke koja je u opoziciji i koja nema takvu odgovornost kakvu ima sada kad je na vlasti, a pre svega kad je on šef države. Međutim, ja mislim da je on time u neku ruku tim neodmerenim izjavama dao i alibi donekle i predsjedniku Josipoviću da odloži susret sa njim, jer da je požurio sa tim, imajući u vidu Nikolićevu ulogu 90. godina, ne samo njegovu, nego mislim stranke čiji on bio jedan od lidera, u tom slučaju bi predsjednik Josipović ne išao na odijum u sopstvenoj javnosti. Prema tome, Nikolić mu je na neki način nabacio loptu sa ovim izjavama da ima alibi da se ovaj susret odloži i da se vidi šta će se u buduće dešavati. Ja ne znam da li će ta retorika biti promenjena u neko dogledno vreme, da li će stići neka izjava koja će biti izjava zadovoljenja u pravcu Zagreba. Sve po meni zavisi od toga u kojoj meri će se i na koji način nastaviti put Srbije ka evropskim integracijama. Ukoliko se čvrsto ostane na tom putu i budu prihvatale sugestije Brisela, naravno Srbija ima pored toga još niz drugih veoma teških uslova, od kojih je najteže Kosovo, u tom slučaju može se očekivati da u neko dogledno vreme se desi taj gest zadovoljenja i da dođe konačno, da li za mjesec, dva ili za ne znam koliko mjeseci, konačno i do susreta dvojice predsjednika.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o odnosima Srbije i Hrvatske. Sagovornici su Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba, i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Đenero, mislite li vi da će predsjednik Josipović čvrsto insistirati na tome da je korigovanje ovih izjava o Vukovaru i Srebrenici uslov za njegov susret sa Nikolićem?
Mislim da ne treba očekivati da će predsjednik Josipović biti u narednom razdoblju nosilac poboljšavanja odnosa Zagreba i Beograda, kao što je to bio sa predsjednikom Tadićem u prvom dijelu svoga prvog predsjedničkog mandata. Meni se činilo, i to sam tada javno sugerirao, da je crnogorski predsjednik Vujanović daleko racionalnije odigrao u ovom razdoblju inauguracije gospodina Nikolića, da je vrlo vješto, ujedno rečeno, prečuo neke neugodne signale koji je novi predsjednik Srbije uputio Crnoj Gori i dolaskom na inauguraciju otvorio zapravo nišu suradnje pod za njega povoljnim uvjetima. Tu se Vujanović pokazao državnički vještim od svih drugih predsjednika u regiji. Čini mi se, međutim, da će u narednom razdoblju težište odnosa biti u kontaktima između ministara vanjskih poslova, dakle gospodina Mrkića i gospođe Pusić, i eventualno između premijera. Gospođa Pusić i gospodin Mrkić su se susreli na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih naroda i definirali nekakvu temeljnu agendu. Vidjet ćemo da li će uskoro uslijediti posjeta ministra Mrkića ili možda predsjednika vlade Zagrebu. Ako bi se to desilo, onda bi se otvorio prostor za pragmatične razgovore. Ja se, za razliku od gospodina Popova, ne nadam da bi to mogli biti u ovome krugu razgovori o granici, ali svakako razgovori o nestalima, svakako razgovori o pravima srpske povratničke zajednice u Hrvatskoj, svakako razgovori o ovim sukcesijskim problemima koji se tiču građana i, nadam se, razgovori o evropskim integracijama.
Gospodine Popov, kad je reč o bilateralnom susretu Josipović-Nikolić, ko po vama treba da učini prvi korak?
Pa teško je sada to reći, ja mislim da tu će u svakom slučaju morati da se pojavi neko kao medijator, makar i iza zavese, pa da se to desi čak i onda kad se ne očekuje kao što se to desilo na onom susretu koji sam već spomenuo u Opatiji. Međutim, ovdje će vjerojatno trebati da bude neki neutralniji teren ili neutralniji moment, tako da to bude više simbolično u prvom momentu da bi se prevazišle sve te psihološke barijere koje postoje i kod samih predsjednika, naravno koji moraju da vode računa i o tome kako će neki njihov potez odjegnuti u domaćoj javnosti. Tako da teško je sad tu reći ko bi učinio tu prvi korak. Za sada je predsjednik Josipović tu priču tvrd u zahtjevu da predsjednik Nikolić pokaže neki drugačiji znak dobre volje s obzirom na izjave koje je dao na početku svog mandata. Mislim da tu Evropska unija bi mogla da odigra određenu ulogu, da pripremi teren da se taj susret ipak desi. Ko će koji gest u tom pravcu učiniti, to tek treba da vidimo, ali to se ne može odlagati u nedogled.
Gospodine Đenero, po vama, ko treba da učini prvi korak?
Činjenica je da je ova razina retorike predsjednika Josipovića dosta tvrda kad je riječ o komunikaciji sa kolegama u Srbiji, ali isto tako i činjenica da s druge strane nije pokazana stvarna politička volja da se nešto promijeni i očito je da će nam trebati malo pomoći naših prijatelja. Ako slušate što u kuloarima govori američka diplomacija, onda vam je to poruka koja kaže otprilike vrijeme je da ih počnete, kolege iz Srbije, intenzivnije pozivati u Hrvatsku, jer ako će biti više tu, u krajnjoj konsekvenciji bit će manje u Rusiji.
I na kraju, gospodine Popov, očekujete li da bi do kraja godine ipak moglo doći do susreta Nikolić Josipović ili to treba očekivati tek u 2013. godini?
Sasvim je moguće da se to i desi do kraja godine. Zavisit će od većeg broja okolnosti, ali vreme čini svoje, tako da će biti malo i podsticaja sa strane da se neke stvari počnu odmotavati i odvijati. Tako da nije isključeno da se taj susret desi do kraja godine. Ako ne do kraja godine, ali sigurno već početkom iduće godine, verujem da će doći do tog susreta.
Gospodine Đenero, mislite li i vi da bi do kraja godine moglo doći do susreta?
Ja sam siguran da će do kraja godine doći ili do službene posjete gospodina Mrkića ili do službene posjete gospodina Dačića i mislim da treba ići sada korak po korak. Pretpostavljam da će se gospoda predsjednici susrest, ali upravo onako kako koji je rekao gospodin Popov, negdje na neutralnom terenu, vjerovatnije u okviru nekog multilateralnog događaja, negoli da bi moglo doći do službene ili radne posjete bilo jednog, bilo drugog.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Popov.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Đenero.
Hvala i vama i gospodinu Popovu.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba, i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Pred sam kraj emisije, poštovani slušalci, podsjetimo se još jednom vesti dana. U utorak počinje suđenje Goranu Hadžiću. Skup policajaca Evrope u Beogradu 18. i 19. oktobra. U Crnoj Gori do 11 časova glasalo više od 33% birača. Građanima će biti vraćen novac od prerano uvećanog PDV-a za struju. 4 osobe poginule, a 8 ranjene u Siriji. Britanski marinci optuženi za ubistvo u Afganistanu. Sutra oblačno, ponegde kiša, temperatura do 21 stepen. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.